Aici Radio Europa Liberă. Ediția din 17 noiembrie 1988 a emisiunii Actualitatea Românească a fost dedicată în întregime aniversării unui an de la Revolta Muncitorilor de la Brașov din 15 noiembrie 1987.
Actualitatea Românească.
La microfon Emil Hurezeanu. Stimate ascultătoare, stimați ascultători, și astăzi aniversăm Brașovului 15 noiembrie 1987. Vom asculta noi corespondențe din orașele Europei, unde la 15 noiembrie au avut loc demonstrații și alte acțiuni de solidarizare cu românii, de condamnare a dictaturii ceaușiste. Azi, corespondențe telefonice din Paris, Londra, Amsterdam și Haga, Copenhaga și Stockholm. Precizez că alte informații privind acțiuni de protest împotriva regimului de la București veți primi și în programul politic, precum și în emisiunea Radio Magazin. Vom asculta apoi o nouă mărturie despre demonstrația de la Brașov. Mărturia unui participant, a unui brașoven. Încheiem emisiunea cu a doua parte a unei discuții pe care am început-o luni cu Mihnea Berindei, vicepreședinte al Ligii pentru apărarea drepturilor omului în România, cu sediul la Paris. Tema va fi tot Brașovul, semnificațiile demonstrației de la 15 noiembrie 1987. Începem cu relatările telefonice. Înainte de a-l asculta însă pe Dan Grigorescu cu o relatare telefonică din capitala Franței, vreau să adaug, în acest moment am primit pe telescriptor o nouă informație. La 15 noiembrie, la prânz, a avut loc o demonstrație de protest împotriva dictaturii Ceaușescu și la Strasbourg, orașul francez, unde și are sediul Parlamentul European, iar la ora 11 în aceea zi a avut loc o altă demonstrație de protest cu o participare impresionantă la Washington, în preajma ambasadei RSR de acolo. Și acum avem legătura telefonică cu Dan Grigorescu la Paris.
15 noiembrie au fost adunați în fața ambasadei RSR din Paris mai mulți oameni decât oricând. Comemorarea evenimentelor de la Brașov de acum un an a avut loc sub auspiciile Ligii Drepturilor Omului, Radio Solidarnoci, filiala franceză a Uniunii Mondiale a Românilor Liberi, a foștilor deținuți politici și alții. N-a fost numai aniversarea răscoalei din Brașov. Cu acest prilej s-a manifestat împotriva dărâmării satelor, a persecutării poporului român, a etniilor și a încălcării drepturilor omului. În mai puține cuvinte, pentru libertate și democrație în România. Activ, eficace și convingător, ca întotdeauna, președintele filialei franceze a UMRL, Ion Ghiga, a vorbit primul, organizând și desfășurarea demonstrației. Ghiga a amintit că rezistența română a început în 1944. Dovada o aveți în dreapta mea, a spus el, prin prezența foștilor deținuți politici adunați aici astăseară. Dar a subliniat că teroarea care domnește face ca mult să nu se prezinte în fața opiniei internaționale. A prezentat apoi un francez pe care a spus că are inima română, domnul Jean-Louis Beaumont, primar al orașului Saint-Maur. Iată pasajii din cuvântarea dânsului. Sunt emoționat că m-ați primit aici spre a vă adresa câteva cuvinte. Vă aduc, deci, spre a transmite celor care luptă pentru adevăr și libertate în țara dumneavoastră salutul frățesc al celor pe care îi numim sătenii Franței. La Saint-Maur am început o mișcare spre a recrea satele în cadrul orașului. Nu e întâmplător. E pentru că satele sunt inima vieții familiilor și a oamenilor. Și tot nu întâmplător, chiar aici, în Paris, se caută să renască spiritul sătesc. Vă aduc salutul sătenilor pentru că știm că în țara voastră autoritățile vor să distrugă și se distruge satul care e inima Bucureștiului, satul orașului vechi, satul în care se aflau bisericile, satul orașului în care s-a zămislit națiunea voastră. Am venit și pentru că știm că în acest moment se distrug miile de sate în care fiecare român își avea pământul, își avea cimitirul, își avea amintirile, își avea familia și că prin asta se încearcă distrugerea inimii poporului. Nu se va reuși acest lucru pentru că sunteți aici spre a depune curajos mărturie. Nu poate fi smulsă inima unui întreg popor. Doamna Sanda Stolojan, președinta Ligii Române pentru Drepturile Omului, a început să vorbească cerând să ne gândim la compatrioții noștri, cei care se află în România în acest început de iarnă, care se și anunță grea. A pomenit multiplele lipsuri de care suferă populația. Gândiți-vă la cei care trăiesc și suferă în tăceri.
Mulțumesc, Dan Grigorescu, la Paris. Și acum Londra. O avem la telefon pe Iolanda Strănescu, care este președinta Asociației Culturale Anglia-România.
Acțiunea din Londra a fost sprijinită în mod impresionant de alte organizații ale grupurilor naționale în exil în Anglia, în mod special grupul de unguri, care au fost reprezentați de Federația Mondială a Luptătorilor Unguri pentru Libertate, secția Marea Britanie. Au fost prezenți de asemenea cehi, polonezi, ucrainieni, și s-au alăturat de asemenea acțiunii reprezentanți ai Societății Internaționale pentru Drepturile Omului, secția Anglia, Solidaritatea Internațională Creștină, organizația care are numele Christian Solidarity International, European Liaison Group și alte organizații. Prezența poate cea mai importantă a fost cea a membrului în Camera Comunelor, David Atkinson. El este membru pentru Bournemouth, și la începutul cuvântării a subliniat că el de obicei nu participă la demonstrații, dar situația extrem de gravă din România i-a impus participarea la acțiunea noastră. El, la început, acum vreo 10 ani, când a avut primele contacte cu problemele românești, a crezut că Ceaușescu dă o dovadă de curaj nemaipomenită în politica lui externă, independentă față de Moscova, și de asemenea arată curaj prin refuzul de a accepta prezența armatelor Pactului din Varșovia pe teritoriul României. Iar el chiar a încurajat comerțul cu România pentru acest motiv, ca reprezentant în Camera Comunelor al orașului Bournemouth, unde, după cum știm, se află complexul industrial care produce avioanele BAC 111. În următorii 10 ani, el a făcut 3 vizite în România și și-a dat seama că această impresie a fost total falsă și se datora unui miraj care este creat în jurul guvernului român și în jurul personalității lui Ceaușescu. Se întreba ieri în ce măsură guvernul român își poate justifica acțiunile de distrugere împotriva propriei populației, de distrugere a satelor, distrugând căminele oamenilor, bisericile și tradițiile lor. El se întreba cum poate un guvern să justifice înfometarea la care își supune populația. Se întreba de asemenea ce fel de guvern poate oare să își mintă cetățenii, inventând scrisori elogioase la adresa lui Ceaușescu, trimise lui Ceaușescu, din partea reginei Angliei și a prim-ministrului britanic, scrisori care nu au fost niciodată scrise sau trimise de aici. El dă evocare cu emoție unei adunări la care a participat, adunări ținute în România, într-o biserică pe jumătate dărâmată de autoritățile române, dar unde totuși se adunase o congregație de 2000 de persoane, participând sub cerul liber, sub ninsoare, la serviciul religios și ascultând cuvântarea. El a dat de asemenea citire unor extrase din comunicatul său prezentat adunării parlamentare a Consiliului Europei, comunicat asupra libertăților religioase în Europa de Est, în care a condamnat România pentru performanța în mod special de proastă comparativ cu celelalte țări în acest domeniu. Cele 21 de țări participante care au ținut dezbateri de urgență asupra situației în România și în mod special asupra distrugerii satelor și-au exprimat condamnarea politicii duse de guvernul lui Ceaușescu în România. De asemenea, prezent la adunare a fost Părintele Gheorghe Calciu Dumitrasa, prezent în Europa cu ocazia unui tur de conferințe privind situația actuală în România, asupra Bisericii Române, distrugerea satelor și a înfermătării întregii populații. El declară că în fața sălbăticiei asaltului guvernului comunist din România asupra istoriei, civilizației și umanității, Biserica Română este și trebuie să fie de alături de cei ce demonstrează în fața ambasadei.
Mulțumim corespondentei de la Londra. Revenim pe continent, în Olanda, de la Amsterdam și Haga, suntem informați.
Pe 15 noiembrie, între orele 12 și 14, a avut loc o mare manifestație de protest la Haga, în Olanda. Peste 100 de manifestanți s-au întâlnit în fața Palatului Păcii, sediul Tribunalului Internațional, după care s-au îndreptat către ambasada României. În fruntea demonstrațiilor se afla un buldozer pe care se putea citi lozinca Ceaușescu, buldozerul României. Atât în fața Palatului Păcii, cât și în fața ambasadei României au fost ținute discursuri de către doi membri ai Parlamentului Olandei, domnii Valache, social-democrat, și Ton de Kok, democrat creștin, cât și de către secretarii generali a două mișcări pacifiste, domnul Jan Terlac, Pax Christi, și Mint Jan Faber, IKV. Aceste mișcări pacifiste, de altfel, au organizat și marșul de protest. După ce au mers împreună cu ceilalți manifestanți până la ambasadă, vorbitorii menționați au încercat să mâneze o petiție de protest ambasadorului României. Ușa ambasadei a rămas însă închisă și petiția a fost depusă în cutia de scrisori. Discursurile au subliniat importanța demonstrației de la Brașov de acum un an, manifestația de la Haga fiind o comemorare a acestei demonstrații. S-au repetat astfel cuvintele care se puteau citi pe zidurile Brașovului acum un an: ne este indiferent dacă pierim de frig sau de glonț. Protestele manifestanților de la Haga s-au îndreptat împotriva întregii politici actuale a guvernului român, dar în primul rând împotriva planului de sistematizare rurală și împotriva distrugerii a aproximativ 10 sate până acum. Se puteau citi și lozinci îndreptate împotriva dărâmării bisericilor în România, ca și altele care sunau astfel: românii sunt prizonieri în propria lor țară. Brașov, simbol al rezistenței românești. Solidaritate între toate popoarele României. Jos Ceaușescu. Majoritatea lozincilor erau scrise în limba olandeză, aici ele sunt date deci în traducere, dar au fost și câteva în limba română și maghiară. Discursurile ținute au cerut unanim Parlamentului și Guvernului Olandei să ia o atitudine mai hotărâtă împotriva încălcării sistematice a drepturilor omului în România. Televiziunea olandeză a transmis imagini și comentarii despre manifestație în toate edițiile telejurnalului, la orele 5:30, 7 și 8 seara. În presa din ziua următoare, pe 16 noiembrie, au apărut fotografii și alte comentarii. Vom reveni asupra acestora în alte emisiuni. Manifestațiile din jurul lui 15 noiembrie continuă în Olanda în zilele următoare. Pe 19 noiembrie are loc un important forum în Amsterdam pe tema care este politica Olandei față de România. Vor participa peste 12 membri ai Parlamentului, ziariști, politicologi și economiști extrem de cunoscuți în Olanda. Pe 26 noiembrie va avea loc deschiderea unei expoziții de fotografii despre România de azi, cu care prilej se vor ține alte discuții în legătură cu politica României și vor avea loc de asemenea alte manifestații culturale.
Avem acum legătura cu Stockholmul, în Suedia, Ana Maria Narti.
Demonstrația suedeză de protest a avut loc în al doilea oraș al țării, Göteborg. Alegerea punctului de acțiune fusese hotărâtă de mai multe vreme, anume după o mare demonstrație din Stockholm, ținută la 8 octombrie. Scopul este de a crea atenție în cât mai multe părți ale țării. A răspândi manifestațiile pe o suprafață cât mai mare înseamnă a mobiliza efectiv opinia publică din multe locuri. Persoana care a ținut cuvântarea principală la Göteborg este în sine o instituție, o prezență legendară. Ingrid Segerstedt Wiberi e cunoscută în întregul Nord încă din timpul celui de-al doilea război mondial ca una din cele mai înflăcărate și cele mai târzi apărătoare ale drepturilor omului. Astăzi, în vârstă de peste 70 de ani, ea este un simbol viu al luptei pentru dreptate și pentru toleranță. Alături de ea au vorbit reprezentanți pentru toate partidele politice suedeze. În felul acesta se confirmă un fapt care a devenit evident încă de la prima manifestație, cea din Stockholm de la 8 octombrie. Oprimarea românilor și a minorităților naționale din România nu mai este, cum a fost timp de mulți ani, o problemă periferică fără interes pentru politica occidentală. Toate organizațiile politice se unesc în condamnarea abuzurilor de putere din dictatura română. Chiar titlul unui articol publicat la 15 noiembrie în cel mai mare ziar suedez de dimineață, Dagens Nyheter, e o dovadă vie. Articolul purta titlul "Indiferența noastră a dat posibilitate de mișcare dictaturii din România" și era semnat de reprezentanții celor mai însemnate organizații pacifiste și de apărare a drepturilor omului din țară. Textul era în întregime îndemn la protest și chemare la acțiuni, chemare direct adresată partidelor politice suedeze. Ziua de 15 noiembrie a fost pe larg discutată de presă. Dagens Nyheter a publicat în numărul de la această dată două articole despre distrugerea satelor. Expressen a avut un lung comentar pe tema zilei. Ziarele din Göteborg, Göteborgs-Posten și Göteborgs-Tidningar au publicat articole despre situația creată de regimul Ceaușescu și amănunțite descrieri ale demonstrației. O nouă fază se deschide în dezbaterile suedeze despre drepturile omului. România devine astăzi una din cele mai frecvente și cele mai intens discutate probleme.
Vom asculta acum relatarea telefonică a acțiunilor care au avut loc la Copenhaga în seara zilei de 15 noiembrie.
Apelul unor români și unguri refugiați în Danemarca, apel ce s-a bucurat de sprijinul unor organizații ca Nu Armelor Atomice, ce își motiva gestul prin faptul că, citez, nu se poate crea condiția unei păci adevărate înainte de crearea condițiilor elementare de respectare ale drepturilor omului, s-a concretizat, așa cum relatează presa de azi de dimineață, printr-o manifestație de protest în fața ambasadei române din Copenhaga. Peter Hertz scrie azi de dimineață, tot în Politică. Demonstrația de la Copenhaga a fost una dintre manifestațiile organizate ieri împotriva liderului român Ceaușescu, acuzat de a-și exploata până la sânge propriul său popor. Participanții danezi, maghiari și români, printre care și un grup de refugiați sosiți din Ungaria, purtau placate pe care se puteau citi în cele trei limbi: Libertate da, Ceaușescu nu, cine distruge satele distruge cultura, satele art și Națiunile Unite se piaptănă, democrație și libertate în România, pâine și lapte pentru copii, etc. Conform unei tradiții scandinave, unde nopțile de iarnă sunt foarte lungi, demonstrații purtau și torțe. În fața ambasadei române, cufundate în cel mai autentic întuneric ce s-a mintea de Bucureștiul epocii lumină, au luat cuvântul Florica Dejan, muzicolog, și deputații din Parlamentul danez, Viggo Fischer, din partea Partidului de Guvernământ Conservator Popular, și Søren Rishøi, din partea Partidului de Opoziție Socialist Popular. Vorbitorii au subliniat faptul că dictatura din România e azi cea mai stalinistă dintre dictaturile existente, au demascat încălcările flagrante de către regimul Ceaușescu ale convențiilor internaționale, au amintit lipsa drepturilor fundamentale ale omului în România, atotputernicia securității, foamea, frigul. Comparând iluziile de acum 20 de ani, când lumea apuseană voia să creadă în glasul nostru de la București, cu realitatea de azi, vorbitorii au subliniat faptul că experiența Ceaușescu este una dintre cele mai triste și tragice deziluzii ale ultimilor decenii. Concluzia manifestației poate fi rezumată în cuvintele uneia dintre oratori care a spus: nu putem pe drept cuvânt să nu ne mirăm că Europa cunoaște atât de puțin din ceea ce se întâmplă azi în România. Asta ne amintește de tăcerea din jurul crimelor staliniste ale anilor 30. Adevărul a ieșit la iveală 50 de ani prea târziu. Asta nu trebuie să se întâmple cu România.
Îi mulțumesc corespondentului nostru de la Copenhaga, le mulțumesc tuturor celorlalți corespondenți care din cele mai diferite colțuri ale Europei ne-au informat în aceste zile despre efectul Brașov, la un an de la marea demonstrație muncitorească anticeaușistă. Și acum vom parcurge drumul invers, adică de la efect la cauză. Avem, adică, în următoarele minute, posibilitatea de a participa din nou la demonstrația muncitorilor brașoveni de la 15 noiembrie prin intermediul mărturiilor unei participante. Ea ne-a vizitat la câteva zile după demonstrație, anul trecut, noiembrie, fiind primul martor ocular al acestei demonstrații cu care s-a stat de vorbă în Occident. La rugămintea interlocutoarei noastre, mărturiile ei, înregistrate pe bandă de magnetofon, au fost transcrise și vor fi citite acum de Ioana Măgură Bernard. Un document.
În 15 noiembrie, era duminică, pe la 1 fără ceva, tocmai ieșisem de la un film și mă îndreptam spre casă, când am văzut în parcul din fața sediului de partid o mare mulțime agitată, strigăte, oameni fugind și mulți milițieni. M-am apropiat. Parcul și trotuarele erau pline de foi de hârtie și dosare răvășite. Sediul avea geamurile sparte. Ieșea fum din subsolul clădirii. O mașină de pompieri era avariată, cu furtunele stricate, rupte. Circulau dube albastre. O mulțime de oameni strigau, se mișcau, pe alocuri se încăierau. Am aflat imediat că fusese o demonstrație muncitorească. Ea pornise de la Steagul Roșu. Am văzut mulți muncitori în salopete, așa cum ieșiseră de la lucru, dar și alții mulți, câteva mii cu siguranță. Era mai departe, nu chiar în mijlocul lor, nu puteai să te apropii. De pe primărie fusese răscoase și rupte lozincile și portretul lui Ceaușescu. Erau scrise acum, cu negru, pe ziduri, niște cuvinte: hoților, jos Ceaușescu! Sediul fusese devastat, telefoane, televizoare și calculatoare fusese aruncate de la etaj. Zăceau pe jos, stricate. Milițieni cu bastoane, căști, scuturi albe, înarmați și cu măști de gaze fugeau după oameni, îi brutalizau și îi încărcau pe unii în dube albastre. Nu m-am putut apropia prea mult. Se formau cordoane. Interveniseră și soldați și mulți în civil. Se vedeau prin mulțime grupuri de muncitori care strigau: jos Ceaușescu, jos dinastia, vrem pâine și salarii. Veniți cu noi, nu mai avem nimic de pierdut. Unii fugeau, erau urmăriți, alții se mai luptau. Demonstrația era pe cale de a fi destrămată. Când forțele de ordine brutalizau pe cei prinși, lumea huiduia. Prinșii se zbăteau, se luptau și cereau ajutor. Muncitorii aveau steaguri roșii în mâini. Mirosea rău, fuseseră aruncate bombe cu gaze lacrimogene. Dar curând, datorită asaltului forțelor de ordine, masa de oameni s-a risipit. Parcul fusese devastat. Era acoperit cu hârtii și stricăciuni. Se vedeau și resturi de alimente. Am înțeles că muncitorii intraseră și în cantina partidului, unde găsiseră stocuri de cașcaval, salamuri, nescafe, sticle de Pepsi. Fuseseră arătate oamenilor și distruse. Focul fusese pus la arhivă și la secția financiară. Oamenii vorbeau, povesteau. Povesteau că muncitorii porniseră de la Steagul Roșu, cei din schimbul 3 de noapte, care îi luaseră cu ei și pe cei din schimbul 1, care se pregăteau să intre la lucru. Se duseseră la conducere pentru a cere salariile, căci nu primiseră salariile în ultimele zile, pentru a cere socoteală de ce muncesc câte 10 ore pe zi și de ce muncesc în zi de sărbătoare. Era duminică, cum spuneam, și pe deasupra zi de alegeri. Nemulțumirile începuseră din seara precedentă. La direcția uzinei era primarul, care i-a repezit pe muncitori. Ei l-au bătut. A avut câteva fracturi. Li s-ar fi spus muncitorilor că nu-și îndeplinesc planul. Ei au cerut să știe care e planul, care se schimbă mereu. Li s-ar fi spus să întrebe la partid. Atunci ei au pornit către sediul de partid, pe străzi, cale lungă, vreo câțiva kilometri. Mi s-a spus că mergeau încolonați cu steaguri, că în față mergeau femei și copii. Era așa ca în filme, cum am văzut în filme demonstrații muncitorești. Mergeau și strigau, îndemnau lumea să vină cu ei. Trecând pe lângă întreprinderea Hidromecanica, muncitorii au cerut tovarășilor lor de acolo să-i urmeze. Unii au venit. Pe străzi, muncitorii opreau autobuzele și troleibuzele, cerând pasagerilor să-i urmeze în demonstrația lor. Unii au venit. Alții stăteau și priveau. Alții s-au luat după coloană. Nici miliția, nici armata nu au intervenit. A trecut destul timp până ce demonstrația a ajuns lângă statuia lui Andrei Mureșanu, care e lângă teatru. Aici s-a cântat Deșteaptă-te, române. La teatru au fost date jos lozincile și portretul lui Ceaușescu. Se pare că ar fi fost o încăierare cu elevi de la școala de milițieni sau cu pompieri. Așa au ajuns demonstrații în fața sediului de partid, unde s-a întâmplat ceea ce se putea vedea. Abia aici, după un timp, au venit polițiștii. În masă și a început violența. Trecătorii ca mine priveau. Multora le era frică. Milițienii băgau în dube și dintre ei. Am văzut oameni cu vânătăi loviți. Nu am auzit însă focuri de armă. Nici nu s-au folosit aruncătoare de apă împotriva mulțimii. Pe la două mulțimea se risipise. Se putea vedea totul. Au apărut și tanchete care făceau lumea să se îndepărteze. Pe străzile înconjurătoare mai erau urme de luptă și sfărâmături, precum și salopete. Le aruncaseră cei ce fugiseră ca să nu poată fi urmăriți și recunoscuți. Dar începea să vină lume din tot orașul să vadă. Se aflase, telefoanele zbârniau în toate casele. M-am întors și eu pe la 5 după amiază. Mai ieșea fum din primărie. Parcul era înconjurat de milițieni și soldați, dar puteai vedea de departe ceea ce rămăsese după răsmeriță. Și străzile din jur erau blocate. Securiștii te repezeau de ce stai să privești. Erau brutali, dar foarte speriați. Se vedea pe fața lor. Erau patrule cu câini. Întoși acasă, iarăși telefoane. Toată lumea aștepta să afle dacă se va spune ceva la radio, la dumneavoastră. Voiam să știm dacă fuseseră demonstrații și în alte orașe. Speram. Toată lumea nu vorbea decât despre asta și fiecare mai suna pe cineva din altă parte ca să povestească. Din seara de 15, lumina nu s-a mai stins în oraș. Străzile au fost luminate și apa a început să curgă curent. A doua zi, cine trecea pe la fața locului, aproape că nu mai recunoștea. Totul fusese reparat, geamurile puse, lozincile șterse de pe ziduri, se mai vedeau numai urme de fum. Parcul curățat, straturile distruse fusese arate. Dar primăria a fost închisă câteva zile și miliția centrală. Pe străzi zeci și zeci de patrule înarmate, alcătuite din 3-4 oameni și mulți securiști în civil. Nu știu cine a fost să voteze în ziua de 15. Eu nu. Și nimeni din cei apropiați. Lumea e sătulă de vot. De unde or fi ieșit rezultatele alea aproape de unanimitate, 97% mi se pare. Imediat au fost plătite toate restanțele de salarii, nu numai la Steagul Roșu, dar în tot orașul. Și concediile medicale restante la fel. Unele restante de vreo 4-5 luni au fost imediat în câteva zile plătite. Îmi spunea o funcționară de la bancă că nici nu mai aveau bani. Și mie mi s-au plătit. În alimentare au început imediat să fie distribuite rațiile alimentare. Cea de unt nu o primisem de 2 luni. Au apărut mărfuri. În magazinele alimentare a apărut ceva mâncare. La unele restaurante s-a găsit chiar cafea. Cafea adevărată cu 400 de lei kilogramul. Ciocolată chinezească, șnițel de curcan cu 70 de lei kilogramul. Foarte scump, cine poate cumpăra? Mai ales că are prea multă făină și pesmet. Voiam să știm dacă au mai fost demonstrații și în alte orașe. Tot speram și ascultam radioul, cum v-am mai spus. Au mai fost însă la Brașov. Câteva zile mai târziu au ieșit studenții din cămine, dar au fost risipiți imediat. Au apucat, spune lumea, să mai facă o ședință și câțiva studenți au declarat solidari cu muncitorii. Se pare că au fost apoi interogați și exmatriculați, dar nu condamnați. Și la Zărnești, lângă Brașov, la fabrica de armament, pare să fi fost o demonstrație. Oricum, s-a văzut că puterea se teme. Încerca să satisfacă acum cererile populației. Au apărut aceste îmbunătățiri ale vieții de care vă spuneam. Măcar toată lumea putea să aibă rațiile. Puterea se teme de popor. Lumea numai asta spunea. Oamenii vorbeau pe față, fără frică. Și oricâtă pază era, manifeste scrise de mână puteai citi în fiecare zi. Scrise și lipite pe troleibuze, pe stâlpi, pe ziduri. Scria pe ele: jos Ceaușescu, vrem pâine. Tot ceea ce strigaseră și muncitorii la 15 noiembrie. Apoi a fost și simulacrul de ședință de la Steagul Roșu, unde nu muncitorii au fost, ci numai invitați speciali. A fost schimbată conducerea. Se zice că și aceea a miliției și securității din Brașov. A început și represiunea. Arestări, muncitori luați uneori de la lucru, anchetele se făceau chiar în uzină. Se zice că securitatea ar fi filmat totul și că au fost chemați maestrii de la Steagul Roșu. Li se arăta filmul și ei trebuiau să identifice pe demonstranți. Au fost multe arestări, dar nu am auzit nimic de condamnări. Au început să circule multe zvonuri. Știți și dumneavoastră cum se întâmplă. Am fost cu toții bucuroși că s-a vorbit atât de mult la radio despre toate acestea. Și sigur că brașovenii sunt foarte mândri de tot ceea ce s-a întâmplat. Au văzut cu toții că ei se tem de popor. Dacă ar mai fi zbucnit și în alte locuri, era poate altceva. Poate vor mai fi fost greve, numai că nu știm. Noi nu știm ce se întâmplă în țară, numai de la dumneavoastră aflăm. Dar să știți că brașovenii sunt mândri. Vă rog să mă credeți.
Credem și felicităm din toată inima. Până la încheierea emisiunii vă invit să ascultați a doua parte a unei discuții cu Mihnea Berindei, vicepreședinte a Ligii pentru apărarea drepturilor omului. Mihnea Berindei, am vorbit de o anumită schimbare a atitudinii întregii populații din România după demonstrația de la Brașov de la 15 noiembrie 1987.
Ca să revenim poate la această schimbare de atitudine a populației, cred că ar trebui menționate de asemenea această multiplicare a manifestelor la care am asistat în anul 87 și mai ales după Brașov încoace. Manifeste contra dictaturii, contra lui Nicolae Ceaușescu, care se găsesc peste tot, în trenuri, în uzine, în școli, în metroul de la București. Mai putem vorbi și de o multiplicare a acțiunilor individuale ale intelectualilor, pe care eu le pun de asemenea în legătură cu Brașovul. Ies cu această nouă atmosferă. De exemplu, declarațiile lui Dan Petrescu sau a lui Liviu Cangeopol. De asemenea, ar fi trebuit amintit în primul rând acțiunea Doinei Cornea și a lui Leontin Iuhaș, acțiune de solidaritate cu muncitorii de la Brașov, când pe 19 noiembrie au distribuit la Cluj acele manifeste. Observând de asemenea apariția a noi mișcări de opoziție deschise, ceea ce este nou. Ultima încercare avusese loc în 86, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului, constituită de Florian Rusu și de alți membri ai partidului, al tineretului Partidului Țărănesc, dar era o excepție, fiindcă din 1979 încoace, din cauza represiunii care s-a abătut în acel an asupra membrilor sindicatului liber SLOMR, majoritatea mișcărilor din România erau de opoziție, erau mișcări clandestine. De data aceasta avem, pe de o parte, Sindicatul Libertatea, 7 membri, care semnează, și pe de altă parte, scrisoarea deschisă a Doinei Cornea, trimisă, scrisoarea deschisă adresată lui Nicolae Ceaușescu contra dărâmării satelor, contra distrugerii satelor, care are până în octombrie reunise deja 21 de semnături, probabil mai multe, dar după cum știm, legăturile sunt foarte greu de avut. Se mai poate observa ca ultim element în această schimbare de atitudine și o activare a mișcărilor clandestine. Mă gândesc în primul rând la Acțiunea Democratică Română, amintim
cu manifestul ecologic,
exact,
între altele, da?
Și, de asemenea, acțiunea lor în favoarea muncitorilor de la Brașov. Acel manifest, distribuit în mai multe orașe, multiplicat prin metode de multiplicare modernă, și știm ce bine ce înseamnă aceasta într-o țară ca România, unde și mașinile de scris sunt înregistrate, mi se pare important de subliniat aceste acțiuni, apariția acestor acțiuni. Dar o altă mișcare care era în parte clandestină în momentul de față, cel puțin partea ei ce se găsește în afara hotarelor țării, precis la Budapesta, este mișcarea România Liberă, importantă fiindcă a fost, din câte știu eu, prima mișcare organizată clandestină formată în același timp din români, din unguri și din germani, și care continuă să activeze acum cu mult succes din Ungaria.
Ajungem, cred, și la solidaritatea internațională. Ca vicepreședinte al unei ligi de apărare a drepturilor omului cu sediul în capitala Franței, o țară în mod tradițional legată și spiritualmente și din punct de vedere istoric de români și de România, ești foarte frecvent în contact cu personalități publice, politice, ziariști francezi, străini, în trecere prin Paris, care probabil se interesează din ce în ce mai mult, asta știu din experiența noastră aici în Germania, de situația din țară.
Din ce în ce mai mult și scriu din ce în ce mai mult, sunt aviz de informații din România. Deci 15 noiembrie, se poate spune că 15 noiembrie a determinat, să spunem, o redescoperire a României în Occident, a România, această țară europeană pe care dictatura lui Nicolae Ceaușescu încearcă să o izoleze, nu numai de Europa, ci de lumea întreagă, o redescoperire a României în Occident, dar și în Est. Și acesta mi se pare elementul cel mai important, fiindcă cel mai nou. Asistăm astăzi la un procesus, la un fenomen de solidaritate fără precedent în Est.
Da, avem câteva exemple remarcabile. Avem solidarizarea, gestul de solidarizare de la 1 februarie anul acesta al polonezilor, al cehilor, al rușilor, nu?
Al germanilor din Est, al estonienilor.
Gestul de solidaritate, da, care se prelungesc până acum, până în preajma acestei aniversări.
Exact. Aceasta trebuie subliniat, că 15 noiembrie a fost declarată în Est, dar și în Vest, zi de solidaritate cu poporul român, manifestațiile continuă și că România rămâne pe în centrul preocupărilor nu numai opozițiilor din Est, ci și opiniilor publice și în centrul, bineînțeles, preocupărilor opiniei publice și al partidelor politice din Occident.
15 noiembrie 1987 a făcut și face istorie.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.